Tai dabar tęsiasi antroji kurso dalis, tai tas diachroniška apžvalga arba istorinė. Praėjusioje paskaitoje mes nagrinėjom pagrindinius tokius dalykus, kurie patraukė tyrinėtojų dėmesį daugiausia iš pirmojo periodo, iš valstybinės lietuvių religijos ir mitologijos periodo apėmusios visus visuomenės sluoksnius, tai ką mes iš to periodo ten daugiausia, na, svarbiausia pamatėme. Dabar perinam į antrąjį periodą, kaip prisimena, trys periodai. Valstybinės religijos, po to atstumtosios religijos, kuri nuo krikšto priėmimo valstybinio iki kokio 18-19 amžiaus degraduoja į pogrindį traukiasi. Na ir paskui bus trečiasis periodas sinkretinis, kada jau iš esmės 19-20 amžius. Tai perinam į antrą periodą, tačiau tame antrame periode dar yra tam tikra rūšis šaltinių, kurie nors patys priklauso antrajam periodui. Konkrečiai mes šitą skaitysim iš Bychovco kronikos, iš vadinamo Lietuvos metraščio savado. Jis pats 16 amžiaus yra šaltinis, bet kalba jis retrospektyviai apie ankstesnius laikus. Tai čia toks va dar susidaro šioks toks tokia rūšis šaltinių, kurie pagal savo laikotarpį jau yra priklauso antrajam periodui, kada valstybinė religija jau yra krikščionybė, jau antrą šimtmetį krikščionybė. O patys šaltiniai orientuoti ir kalba apie laikus, kai dar buvo senoji religija, buvo valstybinė ir apėmė visus visuomenės sluoksnius. Tai šitų šaltinių galbūt įdomiausia ir aktualiausia, turbūt jau neginčitinė, aktualiausias Vilnių liečiantis, centrinės valstybės įvykius liečiantis tokie du dalykai. Pirmasis tai šventaragio legenda, o antrasis tai Vilniaus įkūrimo legenda. Atrodo, kad šventaragį šiek tiek visi žino, bet gal mažiau, Vilniaus įkūrimo legenda, tai turbūt iš mokyklos visi jau ten sapnuoja patys. Tai atrodo viskas visiškai žinoma ir suprantama, pamatysime, kad ten irgi yra dar šio to verta tyrinėti ir kad tie šaltiniai, tos legendos iš tikrųjų mums nemažai ką pasako apie senosius laikus, apie valstybinę lietuvių religiją ir mitologiją. Ir kai kurie duomenys, kaip matysime, yra gana patikimai patikrinami papildomais kitais duomenimis. Tai jais mes galime daugiau mažiau kliautis ir nebejoti. Tai pradėkim nuo šventaragio legendos. Tai Lietuvos metraštyje 16 amžiaus, trečiasis dešimtmetis, metraštis parašyta rusėnų kalba, pasakoja apie 1268 gana tiksliai nurodytus metus. Čia skaitysiu vertimą iš rusėnų kalbos. Ir pasirinko didysis kunigaikštis šventaragis labai gražią vietą gyrioje prie Neries upės, kur Vilnios upė įteka į Nerį, ir prašė savo sūnų Skirmantą, įdantoje vietoje būtų įtaisyta ugnevietė, kurioje jį mirusi sudegintų. Ir jis sakė savo sūnui, kad po jo mirties visi Lietuvos kunigaikščiai ir žymiausi bajorai būtų deginami toje vietoje, kur jis bus sudegintas. Ir pagal savo tėvo įsakymą toje vietoje Vilnios upės žiotise, kur jį įteka į Nerį, įtaisė ugnevietę ir ten savo tėvą sudegino ir jo žirgą, ant kurio jo dinėdavo, ir jo drabužius, kuriais vilkėdavo, ir jo mylimą čia interpretuojama kaip tarna, kuriam jis buvo malonus, ir sakalą, ir jo kurtą. Nuo to laiko Lietuvos didieji kunigaikščiai jų palaikai toje vietoje buvo deginami, dėl to ši vieta nuo tų laikų praminta šventaragiu pagal to didžiojo kunigaikščio vardą. Ir jeigu kurio nors lietuvių kunigaikščio arba didiko kūną degindavo, tai prie jo dėdavo lūšės ar lokio nagus. Mat tikėjo, kad ateisianti teismo diena ir vaizdavosi, kad ateisęs Dievas, kuris ant aukšto kalno sėdėdamas, teisęs gyvuosius ir mirusius. Į tą kalną betų lūšės ar lokio nagų būsė sunku įkopti. Ir dėl to prie jų dėdavo tos nagus, su kuriais jie turėsė įkopti į tą kalną ir stoti į Dievo teismą. Ir nors buvo pagonis, bet visuomet taip įsivaizduodavo ir tikėjo vieną dievą ir kad būsinti paskutinio teismo diena ir tikėjo mirusiųjų prisikelimą ir vieną dievą ateisinti gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Šaltinis skelbtas, šitas yra Baltų religijos mitologijos šaltinio centrame tome. Į paskui dar trumpai šitą žinias pakartoja ir šiek tiek paplėtoja Motiejus Strykovskis Lenkijos Lietuvos žemaičių visos kronikoje 16 amžiaus pabaigoje jau ir kai kurie vėlesni šaltiniai kartoja. Nu, dabar tai, ką mes čia šitoje ištraukoje pamatėme, pamėginsime panagrinėti atidžiau. Na, pirmiausia, tokios savotiškos išnašos teisėmis, kadangi tai neliečia tiesiogiai religijos ir mitologijos, bet toks gana svarbus man regis dalykas, reikia tas didysis kunigaikštis, kuris čia minimas ištisai, rusėnų kalba yra veliki knes. Dabar senovės rusų žodis knes yra skolinys iš germanų kuningas, kurio reikšmė yra karalius. Iš to kuningas germaniško žodžio yra atsiradę vokiečių kionik, anglų king ir kitų germanų kalbų žodžiai. Kai šitas žodis buvo skolinamas, suprantama, jis reiškia tą patį, ką ir jo provaizdis. Tai iš esmės, pirmiausia, kai atsirado, dėl fonetinių pakeitimų jis virto knes, žodžiu, iš esmės tie pakeitimai visiškai dėsningi, dėl to kalbininkai nebejoja, čia visiškai patikimas šaltinis šito žodžio atsiradimo senojo rusų kalboje. Taigi, kyla klausimas, jeigu pradžioj knes reiškia karalius, kyla klausimas, kad, o šiuolaikiniai rusų kalboje knes yra verčiamas kaip kunigaikštis, žodis suprantamas. Kyla klausimas, kada savoka karalius virto į savoką kunigaikštis. Aš nežinau, aš tyrimų jokių šito klausimų nemačiau, man tiesiog šito vieto yra paslaptis, aš manau, kad čia vertas tyrimų dalykas yra. Galiu įtarti, kad taip galėjo atsitikti tada, kai caras Ivanas IV pasiskelbė visos Rusijos caru, ne caras, tuo metu irgi didysis Maskvos kunigaikštis Ivanas IV pasiskelbė visos Rusijos caru ir tokiu būdu save pakilėjo visą galvą aukštyn. Caras pagal Cezario vardą yra pasidarytas pavadinimas. Kaip ir karalius pagal Karolio didžiojo, iš esmės, tokia būdingas dėsnis. Tai vat klausimas, ar 16 amžiui, jo labiau 14, ar ta žodis jau reiškia kunigaikštį, tai yra, čia hierarchinis skirtumas yra, žemesnis pagal savo padėtį visuomenėje. Ar dar galėjo reikšti karalius? Tai čia mes dėl to įprastai dabar visą tai verčiam veliki knes didysis kunigaikštis, nors labai didelis klausimas, kaip tai buvo suprantama 14 amžiui, ypač 13-14, apie kuriuos čia dabar yra kalba, ir kaip tai buvo suprantama jau 16 amžiui, kada šitas tekstas buvo surinktas iš ankstesnių visokių metraščių, sudėtas ir parašytas, kaip jis tuo metu buvo suprantamas. Šiaip ar taip, 16 amžiui jau yra turimas lenkiškas žodis krūl, tai yra būtent nuo Karolio didžiojo, tai yra tas žodis, iš kurio paskui mes turime karalių. Jau krūl, kaip ir Rusijoje Maskvos caras yra, reiškia, aukštesnis už knes, taip ir lenkų krūl yra aukštesnis už knes vartojama didžiojo kunigaikštystėje. Kyla įtarimas, kad kadangi jau Lietuvos žiūrėjų kunigaikštys 16 amžiai knes tikrai buvo žemesnis už karalių, tai buvo jau kunigaikštis. Nu, dvilykė knes didysis kunigaikštis. Kyla klausimas, ar galima mes projektuoti šitą hierarchijų santykį į 14 amžių, kai, tarkim, Gediminas ir kiti vadinamieji, tarkim, Lietuvos valdovai, dar neturėjo jokių sąjungų su Lenkija ir iš esmės buvo lygiaverčiai, kai popiežius, tarkim, lotiniškai kreipėsi Rex, tai yra karalius. Čia jau galime šito vietoj žiūrėti tam tikrą ideologemą, kada iš 16 amžiaus pozicijų, kai Lietuva jau kunigaikštystė karalystės rėmose, šitos padėties projekcija į ankstesnius laikus, grinai ideologiniais sumetimais. Ir čia galime išvelgti pirmąją aprašką vadinamo informacinio karo, apie kurį dabar mes taip daug visi šnekam. Tai yra, motyvas yra parodyti, kad jau prieš susijungiant su Lenkija, Lietuva buvo visą galvą žemesnė ir jos valdovas jau buvo tik kunigaikštis. Kas čia per nesąmonės? Tai štai, bet mes toliau vartosime tai kaip įprasta versti, didysis kunigaikštis, tai visiškai reikia turėti omeny, kad galbūt kalbant, nu, galbūt reiškia, išeinant iš, tarkim, ideologinių rėmų verta kalbėti tą suvereną, tarkim, kažkokį, tai ar šventaragį, ar vėliau Gediminą jį vadinti, galbūt verta, tarkim, karaliumi. Pagal, ne dėl to, kad tuo metu, žinoma, žodis karalius nebuvo vartojamas, bet ne žodžiai esmė. Esmė tai yra kaip suderinti hierarchiją. Nu, tiek to. Dabar, reiškia, kita žinia jau mums tiesiogiai aktuali. Tai mes čia matome, kad šita legenda steigia tokį vat, naują reiškinį, kad visi Lietuvos kunigaikščiai ir žymiausi bajorai būtų deginami toje vietoje, kur pirmasis šventaragis bus buvęs sudegintas. Ir atsit pagal legendą buvo sudegintas. Čia matome gana svarbu irgi religinį ir jau iš dalies politinį steiginį, tai yra centralizuota palaikų, didikų palaikų, būtent didikų palaikų deginimą. Apie patį palaikų deginimą mes praeitoj paskaitoj matėme ir ankstesnį šaltinį žmogų kalbą, tai yra Sovėjaus mitas, jis motyvuoja patį palaikų deginimą kaip tokį, kaip laidojimo būdą, o čia štai steigiamas didikų deginimas konkrečioj vienoj vietoj valstybės centre. Dar Gediminas dar čia nėra, tarsi dar nekalbam apie Gedimino sostinę Vilniuje. Bet kalbam apie religinį centrą, kuris jau yra steigiamas Vilniuje. Pats šventaragio klausimas šiuo atveju yra labai svarbus. Legendoje vieta, kurioje tas didysis kunigaikščio šventaragis sudeginamas ir kurioje nuo to laiko turės būti deginami visi didikai Lietuvos, šioje legendoje būtent nuo šio kunigaikščio vardo pavadinimą gauna vieta. O štai tikrovėje jau iš mokslo, iš šiuolaikinių tyrinėtojo pozicijų reikia pasakyti, jog daug didesnė tikimybė, jeigu ne visai aišku, kad būtent legendinis personažas didysis kunigaikštis šventaragis atsiranda, ko gero, ir gauna vardą nuo vietovardžio. Kitaip sakant, pagal jų esamą žinomą vietovardį, retrospektyvė įvedamas to pat vardo legendinis asmuo. Argumentai. Pirmas argumentas, kad toks šventaragis, tiesą sakant, istorijoje lyg ir nežinomas, kaip veikėjas. Antras argumentas, kad lietuvių žodis ragas, be kitų reikšmių, turi ir tokią. Tai yra smailus žemės plotas įsikišęs į jūrą, ežerą ar mišką arba pusiasalis tiesiog. Ir trečia, vietovardžiai su antruoju dėmesiu ragas, šia būtent reikšme, Lietuvoje gerai žinom ir paplitę, pavyzdžiui, Ventės ragas ir daugybė kitų. Negana to, žinomi Lietuvoje bent 9 vietovardžiai šventaragis, kitaip sakant, bent 9 šventaragiai. Ir tai dažniausiai yra būtent šventvietės esančios su upių santakų iškišuliuose arba ežerų pusiasaliuose. Kai kurios iš jų beje veikia jau iki Lietuvos krikšto. Vietovardį galima suprasti taip, tai yra iškišulys, kitaip tariant ragas, kuriame yra šventvietė arba šventikla. Taigi šventas iškišulys arba, na, tariant šventas ragas, šventaragis. Čia kalba konkrečiai eina apie šitą šventaragį kalbant, būtent kalba apie Vilnios ir Neries santaką, kuri buvo anksčiau ne čia, kur dabar yra, o senoji Vilnios vaga, kaip jums turbūt žinoma, tekėjo, čia jinai darė vingį, tarkim, nuo Sereikiškių parko jau ėjo šiapus Pilies kalno ir tada maždaug, kur vat yra Mokslo akademijos biblioteka, kur Mindaugo tiltas, maždaug kažkur toje vietoje įtekėjo į Nerį. Ir toje vietoje buvo susidaręs ragas, nu, iš kišulys, būtent šitoj santakoj. Tai jis ir buvo tas šventasis ragas, tas šventaragis. Taigi pirminis būtų vis dėlto vietovardis šventaragis, o nuo jo jau legendinio personažo didžiojo kunigaikščio asmenvardis šventaragis. Dabar pereikime prie santykinai, ant šito tarsi skyla šitas visa žinia į dvi dalis. Va toliau, kai pradino pasakoti, ir jeigu kurio nors lietuvių kunigaikščio arba didiko kūną degindavo, tai prie jo dėdavo ir toliau jau eina informacija nebesusijusi tiesiogiai su šito šventaragio, iš esmės tarsi atskiras, na tarsi reiškia, bet iš tiesai tiesiog prisodinta informacija apie būtent apie religiją ir mitologiją. Šiuo atveju per laidojimo, per tikėjimą susijusiu su laidojimu. Tai dabar šitą mitologinę informaciją mes irgi ir aptarsime. Pirmiausia, kalnas. Na, kalną mes jau ir patys nekartą matėme, pavyzdžiui, Raudose motulė pasirengusi didelę kelionėlę į aukštą kalnelį. Arba ten kelkis tėvelį iš aukšto kalnelio, prink tėvelį manęs ir atėlė į aukštą kalnelį, kitaip sakant, mirusių vėlių vietas siejamas su aukštu kalnu. Ir netgi kapinių kalva, tai iš esmės galima laikyti mitinio pomirtinio kalno žemiškąją projekciją, tą kapinių kalvą. Nagai. Gana keista žinia iš pirmo žvilgsnio, jinai tarp istorinių šaltinių užtinkama pirmą kartą ši čia. Tačiau toli gražu ne paskutinė ir mes turime nemažai duomenų iš tautosakos, kurie tiesą sakant ir patvirtina šią žinią, nes jinai, mes iš tautosakos turime, iš tikrųjų duomenų labai daug yra, aš tik kelius perskaitysiu, kaip matysime, jie visi yra, nu, kaip ir visi tautosakos duomenys, yra variantiški, kalba apie tą patį, bet truputį kitaip. Ir iš esmės šita žinia, kurią mes turime iš 16 amžiaus Bychovco kronikoje, įsitenka kaip vienas iš variantų tarp daugybės tautosakų tekstų ir tokiu būdu jinai pasirodo visai esanti patikima. Pavyzdžiui, 20 amžiaus antroji pusė užrašyta, negalima nagų mėtyti ant žemės, po mirties reiks į kalną lipti, be nagų neįlipsi. Čia tiesa kalbama apie paties žmogaus nagus, kad nusikarpius jų negalima išmesti, nes jas reikia rinkti, nes jais pasitelkiant juos teks į tą kažkokį kalną lipti. Čia mes matome jau savotišką destrukciją, deformaciją pirminio vaizdinio, nes šia aiškiai pasakyta, kad yra lokio ir lūšės nagai, o jie visai ne tokie kaip žmogaus nagai. Lokio ir lūšės nagai kaip tik yra galų gale lokys ir lūšės abudu laipiojantis gyvūnai, medžiais laipiojantis, iš esmės jų nagai kaip tik skirti lipimui. Tai čia tas jau užmirštama būtent, kad lokio ir lūšės, bet labai aiškiai prisimenama, kad nagai ir tokiu būdu virsta žmogaus nagais, kuriuos reikia saugoti. Bet visa struktūra yra ta pati, nagai aišku pasakyta kam. Su nagais reikia lipti aukštą kalną. Va štai iš 19 amžiaus pabaigos toks užrašytas tekstas. Nagus nupjovęs, nemesk žemėn, o dėk ažantin. Dievas klaus, kur dėjai nagus. Jeigu neturėsi, dangun neleis. Čia iškrenta kitas dėmuo. Iškrenta lipimas į kalną, kad nagai reikalingi aiškiai prisimenama. Tiesa, jau irgi nelūšęs lokio, būtent paties žmogaus nagai. Prisimenama, kad ir kažkaip čia viskas nuo to Dievo priklauso, iš esmės užuomina į Dievo teismą. Ir tie nagai susijami aplenkiant kalną tiesiai su Dievu, Dievas klaus, kur tavo nagai, ir jeigu tu juos, reiškia, jų neturėsi, tai tavo neleis į rojų. Mes galim, iš atskirai paimto tokio teksto logikos galima juoktis, bet kada mes turime visą struktūrą, mes suprantame, kad čia paprasčiausiai žmogus matyt bandė logiškai paaiškinti, užpildyti tą spragą, kurią jis pamiršo, kad nagai reikalingi į kalną lipti, o jau Dievas ten klaus visai ko kito, jis jau bus teismas ant to kalno užlipo. O štai yra tokia pasaka, nu ką jau čia sakyt, 12 brolių juodvarniais lakstančių. Ir štai tokia vienam iš jos variantų yra taip, reiškia, sesuo turi pas brolius užlipti į kalną, kuris pasakoja apibūdinamas už debesius aukštesnį. Iš esmės, iš tokio apibūdinimo galima jau suprasti, kad tas kalnas yra dangaus įvaizdis. Iš esmės, už debesis aukštesnis kalnas yra dangus. Ir pagalbininkas, toks jos atsiskyrėlis, ten toks minimas, kuris yra jos pagalbinimas, jis jai pasakojo, sakoma, davė tai mergeliai 12 smaigtelių ir įsakė, kad kaip lips į tą kalną, tai kad vis įsismaigydama užsistotų ir vėl iš apačios trauktų, o į viršų smeigtų. Taip tokiu būdu atsit, na, va, su baigtiniu skaičium smaigelių, kaip kokie alpinistai, jinai iš esmės gali tą kalną lipti. Čia smaigteliai, tiesą sakant, kaip tik ir atstoja nagus. Ir nebereikalo smaigteliais, nes šiaip nagas ir smaigtelis, ypač žvėries nagas ir smaigtelis, ir ne tik panašus dalykai, bet jie ir vadinami kai kuriuose kalbose tuo pat žodžiu. Lietuvių žodžio nagas, atitikmenis, tarkim, germanų kalbose vokiečių nagelį ir anglų nail, iš tikrųjų reiškia ir nagas, ir vinis, kitaip sakant, smaigtelis. Ir vienoje lietuvių dainoje Vanagas sako, kad Dievas tokius man nagus nukalė kaip čviekus, nu kaip vinis, reiškia. Iš esmės, vinies ir arba smaigtelio ir nago sąsaja šiuo atveju su žmogaus nagu gal nelabai prilyginamas smaigtelis ar vinis, bet su lokio ar lūšės nagu visiškai galima jos palyginti. Tai čia mes vietoj žmogaus nagų turime funkciškai prasmingesnį dalyką smaigtelį, tik užmirštant, kad jis natūralus smaigtelis, tai būtent yra toks žvėries nagas. Ir šiaip tų duomenų, kaip sakiau, yra daugiau, bet jau ir iš tų paminėtų mes matome tokį bendrą vaizdyną, iš kuris šiaip sueina gana vieningą, sistemingą vaizdą. Tas vaizdas pirmas ir nusakomas šitame 16 amžiuje šitam Bychovco kronikos ištraukoje. Toliau sakoma vienas dievas, net pakartosiu, nes tiesiog įspūdingai šitoje vietoje sakoma, ir nors buvo pagonis, čia stebėsi autorius, pats būdamas jau krikščionis, bet visuomet taip įsivaizduodavo ir tikėjo vieną dievą ir kad būsinti paskutinio teismo diena ir dar toliau kartoja, ir tikėjo mirusiųjų prisikėlimą ir vieną dievą ateisinti gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Čia mes jau galime prisiminti Gedimino laiškus, kuris sakė, kad mes garbiname Dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną Dievą. Po to Jeronimo Prahiškio žinia iš praėjusios paskaitos, kad būrys moterų raudodamas ir aimanodamas atėjo pas Vytautą pasiskūsti dėl iškirsto švento miškelio ir atimtų iš Dievo namų. Domum Dei Adeptum, reiškia Domus Dei, čia Dievo namai minimi, būtent ne kokio nors ten, tarkim, ne kokio nors medžių garbinimas, netgi ne kažkokie dievai, o būtent Dievo namai yra šventikla, šventa giraitė yra Dievo namai, kuriuose jos papratusios melsi dieviškos pagalbos, tai lietų tai saulės sulaikyti, o dabar nebežinančios, kur reikėsia ieškoti Dievo, antrą kartą pasakoma, iš kurio atimtas būstas, iš atimta šventikla. Tai matome, kad to Dievo paminėjimo istorija, čia tiesąkant ir ne visi dar paminėjimai, mes jau matome bent jau iš tokių ryškesnių, štai matome trečią, kad lietuvių religijos ir mitologijos centre, bent jau kalbant apie tą periodą, kol mes turime visą visuomenę apimančią religiją ir mitologiją, kol galima įsivaizduoti, apimti ir didikus, ir valdovus, ir žynius, visą religiją visumoj. Žinoma, gal jeigu paklaustume žemiausio luomo atstovo vargoris, ten susigaudytų kas prie ko, gal ir tikėtų daugybę smulkių kažkokių dievukų, bet štai turime pakankamai patikimą, netgi paties autoriaus, pačiam autoriui nusistebėjimą kelinti tokį paliudijimą, kad garbinamas iškia vienas dievas, ir šitam šaltinė netgi jo vienas iš tokių susidūrimų su juo aprašoma, būtent pomirtinis susidūrimas ant aukšto kalno, į kurį kopiama tokiu būdu, kuris šiaip jau patvirtinamas vėlesnės tautosakos. Dar čia minimas mirusių prisikėlimas ryškiai ir Dievo teismas. Tyrinėtojai pamatę mirusių prisikėlimą ir Dievo teismą iškart sutrikdavo ir manydavo, arba nulį praleisdavo šitą vietą negirdom, arba atvirai manydavo, kad tai yra krikščionybės įtaka. Vat Vėlius, pavyzdžiui, sako, abejotinas tik Lietuvos metraščių teiginys, kad lietuviai tikėja būsant paskutinį Dievo teismą ir mirusiųjų prisikėlimą. Šis teiginys tikriausiai atsirado dėl krikščionybės įtakos. Tada kablelis rašo, nors šiame kontekste paminėti meškos ir lūšės nagai deginame kartu su kunigaikščiu, seniau buvo mitologiškai prasminti. Vadinasi, toks sutrikimo būsina. Viena vertus teismas ir prisikelimas mirusiųjų perdėm primena krikščioniškus vaizdinius. Kita vertus, lokio ir lūšės nagai šitam kontekste nieko bendro su krikščionybė neturi ir tarsi verti pasitikėjimą. Mums norint, gal ne tai, kad galutinai suprasti, galutinai išaiškinti, bet kontekstą truputį praplėsti, verta norint suvokti tikimybę, tarkim, šitų duomenų priskirimo krikščionybei, kažkokiai krikščionybės įtakai ar nepriskirimo. Reikia pasakyti, kad mirusiųjų prisikėlimo vaizdinys iš vis nėra biblinės kilmės. Į Bibliją jis pateko iš senovės Irano mazdeizmo, kai žydai persų išvaduoti iš Babilono nelaisvės buvo patyrę apskritai žymę iranienų dvasinę įtaką. Manoma, kad net angelo savoka yra iranieniškos kilmės. Taip toliau. Šitas dalykas yra gana tyrinėtojų, jo nėra abejojama, tai yra jau žinoma šiaip pasaulyje. Prie to dar galima pridurti, kad ir senovės Egipte iš mirusių yra prisikėlęs toks velionio mitinis prototipas Osiris. Jis yra nulik ir dievybė, bet iš tikrųjų jis eina tokia savėta savotiška funkcija. Jis yra kaip prototipas ir kiekvieną mirusį kreipiame Osiris. Nu, kaip mes sakytume, velionis, kuris iš dalies velinas, bet kreipiamės velionis, lik ir vos ne tas pat žodis, taip senovės Egipte taip irgi buvo, ten daug ankstesni laikai. Ten, reiškia, tas prototipas mitinis Osiris yra numiršta, prisikelia iš numirusiųjų ir tuo būdu tarsi teigiama va, to mirusiojo prisikelimo viltis. Beje, mumifikavimo vienas iš motyvų, gal pagrindinis, yra būtent tikėjimas kūniškojų prisikelimu, kad tas kūnas gali būti reikalingas. Žinoma, ir kitokių semantinių motyvų tam mumifikavimui gali būti, ypač valdovo mumifikavimui. Bet vienas iš motyvų yra būtent tai, kad velionis mirusysis, kuris tampa osiriu, kartu su juo turi viltį prisikelti. Šiaip mirusių prisikelimas nėra toli gražu, kai jau dabar matyt, kad toli gražu neišimtinis krikščioniškas tikėjimas, į krikščionybės, kaip jau sakiau, pateko iš kitur. Senovės Irano religija šiaip yra giminiška lietuvių religijai, iš to dar neplaukia, kad kiekvienas faktas bus kad būtinai čia viskas turi atitikti, toli gražu. Bet vis dėlto tikimybė, kad ir lietuviai galėjo tokį vaizdinį turėti, nepriklausomai yra gana, jinai padidėja turint omeny šitos kontekstų. Dievo teismas. Pomirtinio Dievo teismo vaizdinys irgi nėra išimtinai krikščioniškas. Čia galima būtų paminėti tipologinį pavyzdį iš visiškai toli, kad susidaryti, irgi, kad prasiplėsti pakankamai tą kontekstą. Štai tibetietiškojo budizmo, kuris šiaip, galima ten, yra tyrinėjimai, kurie nagrinėja galbūt senovės Irano įtaką su Tibetu, ten Tibete anksčiau buvo tokia bön religija prieš budistinę, kad galbūt jinai ten patyrusi, ten kontaktai su senovės, kažkokie dalykai galbūt žinoma plaukia, ta idėjų istorija įdomus dalykas, bet štai jau tibetietiškojo budizmo dvasininkas 20 amžiai Sogyalas Rinpoče apie pomirtinę būklę tibetietiškai vadinamą bardo. Štai kaip sako, kai kuriuose bardo aprašymuose minimas nuosprendis, savotiška gyvenimo peržiūra, panaši į pomirtinį teismą, sutinkama daugelėje pasaulio kultūrų. Jūsų geroji sąžinė baltasis angelas sargas jūs gina tarsi advokatas, išvardydamas visus naudingus jūsų darbus, o blogoji sąžinė juodasis demonas jūs kaltina lik prokuroras. Blogi ir geri poelgiai sumuojami baltų bei juodų akmenukų pavidalų. Jūs teisiantis mirties viešpats tada pažvelgia į karmos veidrodį ir paskelbia nuosprendį. Čia matome, kad visai, netgi tarkime, ateistinėme tarsi kontekste, nes budizmas kaip toks išorinio dievo nepripažįsta, vis dėlto yra tam tikri mitiniai personažai ir tas teismas vyksta mitinių personažų rankomis, vienas už kitas prieš, advokatas, prokuroras ir teisėjas galų galėtas mirties viešpas nusprendžia, ko tu esi vertas pagal tų juodų ir baltų akmenukų skaičių. Mes čia turime turėti omeny, kad mitologija mąsto ne abstrakčiomis savokomis, o vaizdiniais. Todėl ir pomirtinis teismas nusakomas įvaizdžiais. Kaip šitie, pavyzdžiui, balti ir juodi akmenukai. Ryškiausiai iš tokių teismo įvaizdžių, plačiausiai paplitę, yra vienas sielos svėrimas ant svarstyklių, o kitas siauro tilto įvaizdis. Senovės Egiptas turbūt yra ryškiausias, būtent seniausias ir ryškiausias sielos svėrimo pavyzdys. Pasak amžinatilis Elgio Uždavinio, šiaip jau išvertusio Egipto mirusių knygos variantą į lietuvių kalbą, nu, Egipto mirusių knyga tai nėra kažkoks veikalas parašytas ir ten su copyrightu, tai iš esmės yra surinktas jau europiečių tyrinėtojų, daugybę papirusų, sudėti daugiau mažiau, net keli savadai yra ne visai atitinka, bet didžioji dalis tų duomenų, jie, aišku, autentiškai kartojasi. Tai viena iš tokių variantų, Uždavinys yra išvertęs į, tiesiog aš nežinau, ar iš senovės Egipto, turbūt ne, kalbos. Ir čia jis, aiškia, taip sako, kad pastovus ir svarbiausias epizodas yra mirusiojo teismas, jo širdies svėrimas dvigubos tiesos menėje. Na, širdis čia irgi yra sielos įvaizdis. Velionis tampa maheru teisuoliu, arba jį praryja prie svarstyklių sėdinti pabaisą. Sveriant, vienoje svarstyklių lėkštėje yra padėta mirusiojo širdis, tai kaip jo sielos įvaizdis, o kitoje plunksna, kuri yra tiesos, nu tos kosminės tiesos, maat, į simbolis. Ir vadinasi, sveriama, jeigu širdis sunkesnė už tą tiesą, jinai savaime svarstyklių įvaizdis beje yra vertikalus, judėjimas vertikalus. Jeigu siela tavo apsunkusi, jinai sveria žemyn, ir, o ten laukia va, ta pabaisa, kurio tiesiai į nasrus patenki. Jeigu vis dėlto tavo siela skaisti ir jinai lengva, tada lengvesnė už tiesos plunksna, tada jinai kyla aukštyn ir patenka į aukštesnį pomirtinį pasaulį. Tai yra būtent tiesioginis teismo įvaizdis, kuris Egipto tradicijoje taip ir vadinamas teismu. Šiaip jau manau, kad internete jūs nesunkiai rasite paveiksliukų, jų yra labai daug išlikusių iš tų papirusų, paprastai ten su piešiniais yra, šiaip ir publikuotų yra, galima tiesiog įdomu modeliai pasižiūrėti, kaip tai gražiai ten tas teismas nupieštas. Graikijoje Dzeusas svėrė žmonių likimus. Taigi, o kadangi Dzeusas yra tiesioginis Dievo atitikmuo, tai iš tikrųjų galima tiesiogiai kalbėti apie Dievo teismą. Lietuvoje reikia paminėti irgi mirusiųjų svoris atitinka jo moralinį vertinimą. Toks, pavyzdžiui, yra tikėjimas. Jei mirusi nešant į duobę grabas sunkus, aiškiai blogas žmogus. Jei lengvas žmogus geras. Šiuo atveju nėra svarstyklių, bet yra mirusiųjų svoris, kuris priskiriamas nebe sielos, o paties kūno svorį. Vadinasi, jeigu grabas sunkus su velioniu, tai čia buvo blogas žmogus, o geras žmogus grabas turi būti lengvas. Žinoma, čia yra suplakta simbolinis sielos svoris suplakta su fiziniu kūno svoriu, bet semantika šito vat įvaizdžio iš esmės yra ta pati. Geras lengvas, blogas sunkus. Vienoje pasakoje žmogus užmygis mato, jog rodos ons numerė ir pristoja ons sūdą poną Deivą, tai nu, į Dievo teismą. Šventas Mykolas svėrė jo darbus blogus ir gerus. Šventas Mykolas taip, čia yra krikščioniškas personažas, bet jis atsiduria visiškai nekrikščioniškam kažkam archaiškam kontekste ir čia vat vienas tokio sinkretizmo, apie kurį vėliau kalbėsim pavyzdžių, kada viskas maišosi į vieną katilą. Bet įvaizdžiai senieji, vat būtent svėrimo kaip teismo įvaizdžiai iš tikrųjų išlieka. Antras, senovės Irane mirusiojo sielos svėrimas irgi žinotas, tačiau kur kas ryškesnis čia buvo siauro tilto įvaizdis. Yra toks vidurio iranieno laikotarpio tekstas, vadinasi proto dvasios sprendimai, ir ten jis prasideda taip. Tris dienas ir tris naktis vėlė tupi prie kūno galvos. O ketvirtąją dieną jau auštant, lydima palankios dievybės gerojo vėjo ir kliūdoma mirties demono Astvihato, piktojo vėjo ir taip toliau, jį vėlė pasieks šiurpą kelinti aukštą čendvaro, na, variantuose činvat vadinamas tiltą, kurį prieina kiekvienas ir teisuolis ir nusidėjėlis. Sakoma toliau, kad teisuoliui tiltas yra platus ir jis lengvai per jį perina, o nusidėjėliui tiltas labai siauras ir jis, iškia, per tą tiltą eidamas nu, turi, nu, kur kas jam didesnė grėsmė yra nukristi. Negana to, gerasis vėjas, pučiantis iš rojaus teisuoliui, padeda pereiti per tiltą ir patekti į šviesą dangiškąją sielų buveinę. O nusidėjėlį nupučia nuo tilto piktasis vėjas, pagrebė demonas Vizaršą ir nusitempė nuo tilto žemynį pragarą. Toks yra įvaizdis, yra neniškas. Jono Basanavičiaus rinkinyje iš gyvenimo vėlių bei vėlnių 1872 metais Ožkabaliuose užrašyta sakmė. Cituoju sakmę. Mirusio žmogaus dvasia sako, pakol lavonas namie stovė 3 dienas liūdna prie jo galvos. Kūną iš namų išlydint ir dvasia draugė išeina ir persikelia inganas vietą. Matome, kad pradžia reiškia visiškai sutampa. Antra kita sakmė. Čia, žodžiu, mes neturim vientiso teksto, bet turim po sakmes išsibaršysius vaizdinius. Kitoje sakmėje irgi užrašytoje ten pat sakoma. Rojus, sako, gulys rytų šalyje ant tokio aukšto kalno. Čia mums labai vėl svarbu, mes dar kartą matome aukštą kalną, kaip viršutinė, aukštutinė mirusiųjų pasaulio įvaizdį. Tarp tokių didelių upių. Prie rojaus vartų stovi 2 milžinų – aukštra, kursai šviečia kelią einantiems į rojų, ir baisiausias didžgalvis storlūpis vėjas, kuris vienu pūstelėjimu atgal nupučia tuos, kuriems nedaleista rojun patekti. Na, matome, vėlgi yra, čia šiuo atveju iranienai turėjo 2 vėjus – gerą vėją ir blogą vėją. Čia mes turime vieną aukštra pavadintą, milžinas aukštra, kuris šviečia kelią į rojų, nepučia. Bet reikia turėti galvoj, kad šiaurės rytų vėjas yra lietuviškai vadinamas auštrinis. Tai yra iš tikrųjų labai panašu, jau tas auštra čia yra iš to šiaurės rytų vėjo, o kadangi rojus yra šiaurės rytuose, tai iš tikrųjų labai panašu, jog čia jis gali būti buvęs vėjas. Na, o antras piktasis vėjas taip ir tiesiai šviesiai ir sakoma, kad tai yra storlūpis, didžgalvis, baisusis vėjas, kuris nupučia atgal tos, kuriems rojų nedaleista patekti. Per tą upę yra toks plonas tiltelis, kaip voratinklio siūlelis. Čia tiesa nebekalbama, kad vienas platu, geriem platus blogiem siauras, tai tiesiog siauras kaip voratinklio siūlas tiltas. Toliau sakoma, dušos gerųjų, teisingųjų žmonių lengvai pereina per tą tiltą, o nelabųjų vėjas nuneša atgalios inktyrus tamsybių laukus, kur knipžda baisiausi žvėris, su daugybė galvų baisiausi žalčiai gyvatės, arba vėl inmeta jais inktą upę, kur verdantis mala teka. Iškiai mes turim tokį įvaizdį, aukštas kalnas, kažkur ar aplinkų jį, ar bent jau einant prie jo, teka kažkur apačioj baisi upė, galbūt net smala kažkokia, arba knipždanti pabaisų visokių. Ir per tą upę yra siauras tiltas. Kaip matyti, įvaizdis tas pats senovės yra ne, ir Lietuvoje yra gana patikimai ir gražiai net panašiai išlikęs. Tiesa, reikia pridurti, o šitas įvaizdis nėra būdingas išimtinai Lietuvai ir išimtinai Iranui. Panašių vaizdinių apie tiltą arba keltą per mirusių, per tam tikrą vandens kliūtį po mirties vėliai yra visiškas archetipas, užtinkame net pa Šiaurės Amerikos indėnus, tai yra visiškai tokia, na, žinoma, kad šitas Heronas kelia graikų, kėlė mirusiuosius, reiškia, per Stiksą, jeigu neklystų. Tai čia šiuo atveju ne keltininkas, šiuo atveju kalbama būtent apie tiltą. Tilto vaizdinė irgi plačiau paplitę, bet čia tiesiog labai iškalbingi panašumai yra. Va, taigi piktasis nukrenta nuo tilto žemynį pragarą, kurį gali praryti arba įsmalaikrent, arba ten visokios baisiausi žvėris, žalčiai ir gyvatės, kaip ten, tarkim, slibinai, gali jį praryti. Čia reikia prisiminti, kad ir senovės Egipte, nors ten siela, ta širdis buvo sveriama, bet jeigu jinai nusveria žemyn, ją apačioj praryja pabaisą. Tas prarymas, iškai, irgi yra universalija. Čia reikia pasakyti, na, kad ir kokie būtų pikti žvėrės ar pabaisos ar slibinai, jie išsižioja gręsia praryti mirusį. Iš tikrųjų, čia mes kalbam apie pragaro nasrus. Apie pragaro nasrų įvaizdį, kuris yra archaiškas, itin plačiai paplitęs. Ir reikia dar pridurti, kad viena iš pagrindinių, na, iš esmės beveik vienintelė tarp kalbininkų priimta lietuvių žodžio pragaras etimologija, sieja šitą žodį su šaknimi gerti, kuris turėjo pirminę reikšmę ryti. pragaras, bet pats žodis pragaras, jeigu jūs pasižiūrėsite į lietuvių kalbos žodyną, nu, tarkim internete, LKZ, jūs rasite dar vieną reikšmę šito žodžio, tai yra besotis apsirijėlis. Kitaip sakant, pats žodis pragaras reiškia ryjančius nasrus, bent jau pirminė jo motyvacija šito žodžio. Tai galima sakyti, kad tiesiog ir krenta tas nusidėjėlis nuo to tilto, vadinasi, žemyn tiesiai į pragarą ir nebereikia nieko pridurti, tai yra nasrai. Šitokiu būdu, būtent siauro tilto įvaizdžio ir perteikimas Velionio pomirtinis teismas. Teismas ir įvyksta jam einant per tą tiltą. Kaip jis įvyksta, tarkim, kitą įvaizdį pasitelkus, vėl sumažėjo. Kaip jis įvyksta sveriant sielą, taip čia jis įvyksta tai sielai einant per tiltą. Ir reiškia, to ėjimo per tiltą rezultatas ir yra to ir savaime ir gyvendamas nuosprendis. Nusidėlis krenta į pragarą, o teisuolis pereina ir patenka tiesiai į tą, nu, tarkime, rojų. Rojus jau yra skolinys lietuvių kalboje. Veikiausiai, kaip jis ten būtų vadinamas, ar dausos, ar kitaip žodžiu, į tą aukštutinį šviesų į dangiškai mirusių pasaulį ant aukšto kalno. Dar vienas įdomus tautosakos tekstas, irgi užrašytas 1870 oškabaliuose, jungiantis įvairius atskirus aptartus vaizdinius, ką tik mūsų aptartus. Kiti sako, rojus esas rytų šalyje ant viršaus tokio stiklo kalno, dabar jau pasakoma stiklo kalnas. Čia stiklo, žinoma, nauja realija, bet šito įvaizdžių stiklu išreiškiama tai, kas Bichotso, kas Lietuvoje metrašti išsakoma tuo, kad tas kalnas yra slidus. Reiškia, iš esmės dėl to ir reikia tų nagų, kad be jų neįlipsi, nes nuslysi. O jau tas kalnas rioksas aukščiaus debesų. Vėl matome kalną aukščiau debesų, kuris iš esmės įkūnė, nu, įvaizdėja patį dangų. Kaip ir toj pasakoje matėme, už debesus aukštesnis buvo kalnas. Toliau, o jau jo statumas, skardumas ir slidumas neišpasakytas. Užlipti ant jo gali tik teisingiai, o dušelės nusidėjėlių nuslysta nuo to stiklo ir žemyn nukrinta, kur jų laukia išsižiojęs baisusis pukys, baisus smakas ir apačioje kalno gulėdamas jas nupolusias praryja. Jau čia vėl matome, tilto nebėra, bet užtat pats slidimas nuo kalno tampa teismo, tarsi įkūnė tą teismą, nusidėjėliai nuslysta ir apačioje jų vėl laukia, vadinasi, tas baisus smakas, pražiojęs nasrus. Toliau, todėl į senovėje, sako, nupjaustytus nagus žmonės nemėtydavė ant žemės, bet dėdavė, kavodavė už ančio, tikėdami, jog žmogui numirus reiks lipti per to stiklo tiltą ant to stiklo kalno, o su trumpais nagais negalima būsė ant slidumos užsilaikyti, dušę praslysianti, žemyn nupulsianti ir negalėsianti rojum detekti. Turime ištisą motyvų debesėlį pasikartojantį. Čia aukštas slidus kalnas, nagai, aišku, paminimi, kad jį galima būtų užsilipti. Ir nors argumentuojamas tas lemtingas skirtumas, kad vieni užlipa, o kiti nuslysta, nepaisant to, įterpamas vis dar stiklo tiltas, kuris, aiškiai, reiškia, žmogaus lyg ir buvo pamirštas, bet iš bendro vaizdinio jam išplaukė per vėlai, jis jau sakė, kad nusidėjėliai nuslysta, dabar dar paminėjo stiklą. Matome, kad šito bendro vaizdinio turime variantus. Aukštas slidus kalnas, į kurį reikia nagai slipti, arba siauras tiltas, nuo kurio galima nuslysti, o čia susimaišo visi į vieną ir siaur yra ir slidus kalnas, ir stiklinis tiltas, žodžiu, viskas maišosi viena, bet iš tų variantų ryškėja gana aiškus, tarkime, invariantas kažkoks šito vaizdinio. Iš šitų visų įvaizdžių galima manyti, kad šito aukšto kalno, kurį sunku užlipti, kad užlipti reikia nagų, lokio arba lūšės, arba siauras tiltas, jį veda ir per tą tiltą reikia pereiti, va šitas įvaizdis yra tikrai, nu, jo labiau, kad žinomas ne tik Lietuvoj, galima daryti gana visiškai patikimai spręsti, kad bent jau šitas įvaizdis tikrai nėra krikščioniškos kilmės, yra savas ir mes į pirmą kartą paminėtą užtinkame būtent šitoje ištraukoje iš Lietuvos metraščio. Negana to, jis tiesą sakant pats ir išreiškia tą Dievo teismą, kuris vyksta, galima sakyti, paties proceso metu. Arba, vat, kaip čia sakoma, galbūt anksčiau buvo žinoti variantai, arba, vat, kad nepaisant to, kad tik teisuoliai užlipa į tą aukštą kalną, bet ten dar kažkoks vyksta galbūt Dievo teismas, gal ten, pavyzdžiui, dar sveria Dievas, mes toliau nežinom, nes toliau mums nepasakyta apie tai. Bet ir Dievo teismo vadinasi būtent kažkokiais įvaizdžiais, tarkim, vat, kad ir šitais aptartais įvaizdžiais pertikto Dievo teismo vaizdinys yra visiškai įsitenka. Lietuvių tradicija ir nėra reikalo jo krapštyti lauk iš jos. Tautosakoje yra išlikę netgi įdomių šio motyvo variacijų, rodančių jį buvus gyvą ir turėjus netgi tam tikrą praktinę dvasinę reikšmę. Čia dėl to paminėtinas 1938 metais Sabalunkų kaime Salako valsčiuje užrašyta toks pasakojimas, jog žmogui vardu Gilioras vieną naktį, cituoju, prisisapnavo, kad jį kažin kas vedė per siaurą lieptą. Ir tas, kuris vedė, pereina per lieptą, o Gilioras nepereina. Ir kiek rozų, tai yra kiek kartų, vis mėgino eiti per tą lieptą ir vis nepereina. Tada tas žmogus jam sako, tu sutvarkyk savo krūtinę, bet tavo krūtinė labai neparėtkė, tai yra netvarkoj. Jei krūtinės nesutvarkysi, tai per šitą lieptą niekaip nepereisi, krisi šiton duben. Tada jis nubudės. O toks žmogaus sapnas, atsitūrė, paliūdytas. Čia reikia pasakyti, na, tarkim, labai iškalbingas yra pasakymas, tavo krūtinė netvarkoja. Krūtinė yra ta kūno dalis, kurioje yra du gyvybiškai svarbus ir ypač simboliškai svarbus organai, tai yra širdis ir plaučiai. Na, širdis savaime sielos įvaizdis ir savaime suprantamas, mes iki šiol vartojame šitą žodį perkeltinė sielos prasme. Na, matėme, jis ir sveriamas senovės Egipte buvo kaip organas, tai jis yra krūtinėje. O kitas organas yra plaučiai. Jis net daugiau vietos užima, praktiškai visa krūtinės lasta iš esmės yra plaučių, nekilnojas kvepuojant. Iš tai plaučiai, tiesą sakant, yra kvepavimo organas. O kvepavimas, kitų sinonimų tariant, yra dvasavimas. Tai yra dvasios vieta žmogaus kūne. Ir čia yra, iš esmės, pažodžiui galima tarti užuominę būtent į dvasinę praktiką, tiesioginę, pažodinę, pirminę žodžio prasme, nes tas reiškia kažkoks personažas prisisapnavęs, kuris pereina, tai galima sakyti angelas sargas, tarkim, nu, jau mes pridurti galima įvardyti jį taip. To žmogaus. Jam sako, tu kol gyvas, susitvarkyk savo dvasę. Na, kitaip sakant, šio laikinio kalba tariant, atlik tam tikrą dvasinę praktiką. Nes kitaip tu nepereisi to siauro tilto ir krisi tą duobę. Jis čia kalbama tarsi apie tą tiltą sapne ir tą duobę sapne, bet iš tikrųjų kontekste mitologiniam aišku apie kokią tiltą ir apie kokią duobę kalba. Tu dabar kol gyvas gali kartoti tą ėjimą, visai eini bandai, vis neperini, bet bus vienas ėjimas, kurio pakartot neišėjus. Ir tau reikia atlikti, sutvarkyti savo krūtinę, taip sakant, sutvarkyti savo dvasę tam, kad tu galėtum miręs per tą tiltą perėti. Taip sakant, kad Dievo teisme tu galėtum nenukristi, nebūti pasmerktas į pragarą, o perėtum, patektum į dangiškai mirusių šalį, dar tarkim, vadinkim, dausas ar kažkaip kitai. Ir čia yra iš tikrųjų, matome tokį gana įdomų, ir šiaip lietuvių religijų ir mitologijų tokių duomenų beveik visai nėra, kurie turėtų kažkokių užuomenų į kažkokias praktikas. Bet va štai šitoje vietoje galima užčiopti mažą užuomeną ir simbolinė kalba pasakyta bent jau bandymą motyvuoti žmogų tam tikrą praktiką užsiimti, galbūt, kadangi čia tautosakos tekstas, žinoma, jau šiais laikais apie konkrečias senovinės religinės dvasinės praktikas kalbėti sunku, bet kad kažkokia praktika dvasinė yra būtina, iš tai matome tokį vat, bandymą žmogų paraginti, pasitelkiant tos pačius simbolinius įvaizdžius. Pragaro, duobės ir tilto per tą duobę. tiek maždaug apie šventaragio legendą ir apie tą papildomą mitologinę informaciją, kurią mes randame antrojoje tos legendos dalyje, kuri jau mums tiesiogiai apie šventaragį nekalba, bet pristato įvaizdžius, kurie, reiškia, iš tikrųjų yra ir, ir seniausiai, šitas įvaizdis seniausias šitoj ištraukai pristatytas ir kartu jis gana patikimas, kaip matome iš vėlesnė medžia ir mūsų pačios tradicijos vėlesnė medžiaga ir lyginamąją prasme iš kitų tradicijų medžiagai jis gana patikimai patvirtinamas. Dabar pereinam prie Vilniaus įkūrimo. Ta pati Bychovco kronika arba Lietuvos metraštis apie Vilniaus įkūrimą 1323 metais rašo. Iš jojo didysis kunigaikštis, čia vėlgi knez Velykį, medžioti už 4 mylių nuo Trakų. Ir randa ties Vilnios upe gražų kalną, ant kurio aptinka didžiulį žvėrį taurą ir užmuša jį ant to kalno, kuris dabar tebe vadinamas Tauro kalnu. Dabar tai yra 16 amžių. Ir buvo labai vėlų grįžti į Trakus ir apsistojo Šventaragio slėnyje, kur degindavo pirmosius didžiosius kunigaikščius ir čia apsinakvojo. Ir tenai miegodamas jis susapnavo, kad ant kalno, kuris buvo vadinamas kreivuoju, reikia būtina paminėti, kad originale tai yra kryvaja, o dabar plikuoju, stovi didžiulis geležinis vilkas ir jame staugia tarytum 100 vilkų. Ir pabudo iš miego ir tarė savo žiniui vardu Lizdeika, kuris buvo rastas erelio lizde. Tasai Lizdeika buvo Gedimino žinys ir vyriausiasis pagonių kunigas. Sapnavau keistą sapną ir nupasakojo viską, kas jam sapne buvo pasirodę. Ir tasai žinys Lizdeika tarė, didysis kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad sostinė čia stovės, o staugimas jo viduje, kad jos garsas sklis po visą pasaulį. Ir didysis kunigaikštis Gediminas tuo ir tojaus dieną nebeišvykdamas pasiuntė žmonių ir įkūrė vieną pilį Šventaragiją, Žemutinę, o antrą kreivajame kalne, tiksliau nakryvoj harė, kuris dabar vadinamas plikuoju ir toms pilims davė Vilniaus vardą ir įkūręs pilis perkelė savo sostinę iš Trakų į Vilnių. Tokia yra štai Lietuvos metraščio legenda. 16 amžiaus pirmoji pusė, trečios dešimtmetis. Pirmiausia, Tauro kalnas. Dabartinis Tauro kalnas yra visiškai vėlyvas. Pavadinimas jis išsiversas iš lenkų kalbos, ten buvo kalbama apie Jaučio kalną. Dabar aš neturiu galimybės toliau gilintis, bet iš tikrųjų tai nėra tikrai tas Tauro kalnas, apie kurį legenda kalba. Čia vadinasi sakoma, kad 16 amžiai iki šiol tebe vadinamas Tauro kalno vadinasi. O štai 1858 metais Adomas Kirkoras rašė, iš aukštutinės pilies buvo slaptas požeminis praėjimas arba tunelis išvesdavęs į Tauro kalnus. Turjih gorai, rusiškai jis rašė daugiskaitą, šio laikiniame Antakalnio priemestyje. Vadinasi, nukreipė visai priešingą pusę, būtent į kalnų parko kryptimi. Vykinto Vaitkevičiaus prielaida yra, kurią aš girdėjau ją išsakytą žodžiu, kad tai būsės arba galys būti tas kalnas, kuris dabar yra su geodeziniu bokšteliu atsidūręs už Olandų gatvės. Jis galbūt turi papildomų argumentų, kad būtent tas ir yra tas senasis Tauro kalnas, ant kurio nukovę Taurą karalius Gediminas. Nes tai yra beje aukščiausia vieta apylinkėje. Mes pasitenkint dabar turim tik tokią netikslę prielaidą. Beje, man būtų visai čia patogu, bet aš nesugebu to padaryti. Klausykit, ištraukit iš mano šito kištuko dar vieną failą, nuotrauką ten yra tokia. Aš tiesiog nerandu, kaip prieiti, kaip valdyti šito daikto, visiškai nesugebu. Aš nematau jokių juostų valdymo, visiškai nuo manęs pasislėpęs yra. Jeigu jūs prieisite kažkokį tai valdymo programą, kuri leistų kreiptis į tą kištuką, ten yra rodysiu vieną tokį. Jis atsidavė automatiškai tą, kai
Kreivoji pilis?
Taip. O, ačiū. Čia yra Daugudžio ir Lasavicko, nu Daugudžio knygoje paskelbta Lasavicko rekonstrukcija, jinai gal jums visiems žinoma, čia kaip tik matyti šitas tikėtinas Tauro kalnas, žinoma, rekonstrukcija pabrėžtinai, tai jinai, nu, čia daug hipotetinių dalykų yra, tarkim, tos tvoros matyti, ko gero yra, nu, nežinau, jis ko gero iš piršto laužtos, aš nežinau, kad, kad šita vieta... kad čia yra ta kreivoji pilis buvusi tikėtina, kad už jos slėnį yra kasinėta, žinau, statant, kur Holubovičiai kasinėjo, tiesąkant, aš nežinau, ar irgi slėnėje, bet statant tą estradą, reiškia, buvo kasinėta tam slėnėje, žinau, kad rusai čia buldozeriais iš vis nulygino stalo kalną vadinamą, kad čia nieko nekasinėta ir būtų anksčiau kažkokių tai pylimų. O čia matyt yra tas kalnas su geodeziniu bokšteliu, kuris tikėtinai gali būti Tauro kalnu, šitie aptvarai spiraliniai, čia gal kaip Čiurlionio reikia žiūrėti juos, bet nepaisant to, vat, bendras vaizdas kažkoks, kad čia buvo centrinė kultūrinė kažkokia vieta ir aiškiai labai didelė tikimybė. Tai va, dabar kalbėkime apie vat, šitą medinę kreivąją pilį. Nežinau, ar tik tai šitą reiktų kreivąją pilim vadinti, ar visą kompleksą kreivąją pilim, negaliu pasakyti, didelis klausimas. Jums visiems turbūt žinoma, kad šita kreivoji pilis yra senesnė, kad tai yra senasis Vilnius. Kad jis ir buvo, reiškia, tai patvirtinta archeologiniais duomenimis ir istoriniai šaltiniai sako, jog jis buvo sudegintas būtent Vytautui ir kryžiuočiams iš vienos pusės, kariaujant su jo gaila ir lenkais iš kitos pusės, 14 amžiaus pabaigoje. Taigi Gediminas tikrai nepastatė Vilnių. Jis, reiškia, geriausiu atveju kažką padarė kitą. Galimas dalykas, jis perkelė sostinę. Ir tai, bet ir tai klausimas, o klausimas todėl, kad, kaip matėme, Šventaragis jau prieš tai įsteigtas šitoj vietoje. Centrinė vieta, kur visi didikai Lietuvos deginami. Tai paprastai, na, nedaroma tuščioj vietoj. O jeigu padaroma tuščioj vietoj, spėkime, nes istorija turbūt tokių dalykų nežino, bet vis dėlto, kažkoks gali būti ženklas labai svarbus, jo tai padaroma tuščioj vietoj, tai nuo to laiko ta vieta tikrai netuščia, tai yra centras, tai yra dvasinė sostinė. Tai galimas daiktas, kad Vilnius nuo seno buvo savotiškas valstybinis nekropolis ar net dvasinis religinis Lietuvos centras, tarkime Lietuvos dvasinė sostinė, nu kabutėse, prie kurios karalius Gediminas tiesiog nusprendė prišlieti savo politinę sostinę, taip galbūt siekdamas politiką paremti ir sutvirtinti religinę ideologiją. Čia tokios prielaidos galėtų būti, tokie paaiškinimai, kodėl taip, bet viena aišku, kad tai nebuvo tuščia vieta ir kad tai buvo religiškai jau įprasminta. Tai duoda ir šiokį tokį pagrindą spėlioti, kad ir kreivasis kalnas, na, šiaip tai tyrinėtų, kiek žinau, gerokai laužo galvas, kodėl jis kreivasis. Vienas iš tokių topologinių argumentų yra, kad va čia atseit kreiva, na, šita vieta aukštesnė, o šita vieta žemesnė, ta, žiūrint, va, va čia šitos nebuvo, čia vėliau prakasta, kada tiksliai prakasta, šiaip taip man ir nepavyko tiksliai išsiaiškinti. Bet jau aišku, kad prakasta tam, kad apsuptų jau tą dabartinę aukštutinę pilį. Iš čia žiūrint, ta pilis turėtų atrodyti lyg ir kreiva, čia aukščiau, čia žemiau. Bet atvirai šnekant, visi piliakalniai be išimties turbūt yra kreivi. Nes visuose paprastai viena pusė gynybiškai, nu, viena pusė gina kokia nors natūrali, tarkim, skardis kažkoks, ar rūpė, dar kažkas, o kita pusė reikia sutvirtinti papildomai, ten būna sukasami pylimai ir turbūt pagrindiniai tvirtinimai statomi. Dėl to tos pilis pasidaro visos tokio balno pavidalo, visą laik vienas galas aukštesnis. Visos pilis kreivos, kodėl šitą reikėtų pavadinti kreiva pilim, va to nu, motyvas šiaip tai dinksta. Na, kreiva, kaip ir visos, tai, bet visos turi savo pavadinimus, o čia staiga kreiva. kyla įtarimas, kad, na, tokia, tarkim, čia hipotezė, kad kreivasis kalnas, o pirmas tik mes žinome į būtent rusėnų kalbą paliūdytą pavadinimą, yra kryva arba kryvaja gara. Paskui lenkų kžyva gūra, reiškia, galima tokią hipotezę iškelti, kad tai bus buvęs kryvių kalnas, kryvių pilis, tarkim, kryvių kalnas. O pilis, reiškia, ir atitinkamai kryvių pilis. Šaknis kryv slavo kalbose ištariama, patenka į artimai giminiškų žodžių lauką. Kryvoj yra, reiškia, rytų slavo kalba, kryv yra, reiškia, kreivas. Tiesą sakant, ir lietuvių kalboje ta šaknis, ta pačia semantika turi, yra vieno šaknės žodis, žodžių kreivą. Kai tik patenka į slavo kalbą kryv, tarkim, kryva arba kryvaja gara arba zamak, turbūt pilis, jinai gali prarasti savo motivacija nuo lietuvių kryvio ir tapti suprantama iš karto tiesiogiai, net pradeda būti suprantama kaip kreivas kalna. Kadangi rašoma, kalbama ir kalbama iš dalies didelė dalim rusieniškai ir iš dalies lenkiškai, tai paskui jau į lotynų kalbama verčiama mons curvum arba castrum curvum, tai yra, nu, kreivasis kalnas, kreivoji pilis. Ir jau pastaraisiais amžiais mes išsiverčiam iš istorinių šaltinių lietuvių kalbą kaip kreivasis kalnas, nes lietuviško tokio pavadinimo nėra iš senų laikų. Taigi, nu, kaip, šita hipotezė nenauja, bet jinai nėra ir labai prieštaringa, jinai kaip variantą būtina ją atsižvelgti. Žinoma, neapleidžiant, nu, galbūt ir bandymo, nesiliaujant ieškoti ir bandymo tam kreivumui kažkokio papildomo, bet šitos hipotezės irgi nereikia išsižadėti. Aš beje dabar neprisimenu, negaliu pasakyti, kas pirmas tokį aiškinimą iškėlė. Gal mums šiuo atveju tai gal nebus tai svarbiausia. Savai patvirtina, žinoma, negalutinai, bet prisideda prie tokio aiškinimo ir tai, kad šitą bažnyčios poreikis įtvirtinti čia savo ženklus, būtent tris kryžius. Žinoma, galima sakyti, aukšta vieta, iš miesto matoma, tai irgi argumentas. Bet būtent ant šito kalno pastatomi tris kryžiai, kur, reiškia, yra, vat, kur yra išlikusi būtent kreivosios vadinamos, arba tarkime kryvių pilies aikštelė. Ir jeigu šita vieta buvo kaip nors susijusi su senaja religija, tada labai suprantama, kad čia būtinai turi būti stovėti kokie nors krikščioniški ženklai. Tai yra praktika visuotinė, ne tik šitoje vietoje vykdoma. Aiškia, būtinai turi būti stovės krikščioniški ženklai. Nu, tarkim, šiuo atveju yra, vat, o, nu, čia atskira kalba apie tai, kaip organizuojami, kaip, reiškia, kaip šventinamos vietos krikščioniškai per kančią. Turi būti kankiniai, tada kankiniai, aiškia, savaime, aiškia, pašventina tą vietą ir atsiduria čia trys kryžiai. Tai būtų papildomas toks argumentas. Kaip yra iš tikrųjų, turbūt reikia pasakyti tiesiai šviesiai, galutinai nežinoma, bet štai vat, tam tikri keliai minčiai vat, šitokia linkme irgi yra, jie nėra visiškai neįmanoma. Toliau, sekantis dalykas, apie kurį mes čia matėme kalbą. Dabar būtų man visai gerai grįžti prie teksto. O gal pavyktų? O, pavyks, ko gero. Aha, va. Na, galima pamėginti dar kažkaip padidinti. Aha. Čia mes matėme, kaip sakoma, ir buvo labai vėlu grįžti į Trakus, pagalvok tik, čia dėl argumento, ir apsistojo Šventaragio slėnyje, kur degindavo pirmosius didžiosius kunigaikščius, ir čia apsinakvojo. Pirmasis Beresnevičius, kažkodėl pirmasis atsižvelgė į šitą tiesiog akį traukiančią sakinį. Nes trumpai drūtai tariant, čia sakoma tai, kad žmogus apsinakvojo kapinės, nes jam buvo sunku grįžti į Trakus. Beresnevičius to daro nepaprastai reikšmingas išvadas. Cituoju Beresnevičių, Šventaragio slėnis, kuriame apsinakvoja Gediminas, negalėjo būti suvokiamas kaip neutrali vieta, tinkanti dideliam ir triukšmingam medžioklių būrui apsistoti. Metraščiai aiškiai pasako, kad Gediminas apsistoja Šventaragio slėnyje, kur degindavo pirmosius didžiosius kunigaikščius. Taigi ne kur kitur, o savo protėvių laidojimo vietoje, šauktukas. Būtent čia jis miega ir sapnuoja lemtingai sapną. Tai buvo pati netinkamiausia vieta nakviniai bent jau 100 km spinduliu. O Gediminas pasirenka būtent ją ir tiesioginė žodžio prasme miega ant tėvų ir protėvių kapų, nakvoja kapinėse. Jeigu Gediminas nakviniai pasirinko pačią netinkamiausią vietą, vadinasi, jis ją pasirinko neatsitiktinai. Tai yra buvo pakankamai svarių priežasčių, dėl kurių jis pasielgė būtent taip. Kaip žinome iš archeologinių duomenų, Vilnius kuo seniausiai stovėjo dar iki Gedimino, čia būta ir pastatų, kuriuose nakvinė didžiajam kunigaikščiui galėjo atsirasti akimirksniu. O Šventaragio slėnyje stovėjo religiniai kulto pastatai, tai buvo šventvečių slėnis. Na, turint omeny, galbūt, kad buvo čia centrinė kremacijos vieta, tai žinoma, kažkokių įrenginių tikrai turėjo būti. Būtent čia deginta Lietuvos didžiosios kunigaikščius nuo pat Šventaragio. Galimas dalykas, kad šioje mirusių protėvių deginimo ir tikriausiai laidojimo vietoje Gediminas apsistojo laukdamas apreiškimo. Jo buvo galima tikėtis. Lietuvių pasakose aptinkamas tėvo priesakas sūnums. Jam mirus 3 naktis nakvoti ant jo kapo, tada miręs tėvas parodysia sūnui ir suteiksės jam ypatingą pagalbą. Čia aš vis cituoju Beresnevičių, padarysiu trumpą išnašą. Yra tokios pasakos, gal jums visiems žinomas, kur, tarkim, pasimiršta tėvas, turi 3 sūnus ir jiems prisako prieš mirdamas arba sapne apsireiškia, arba prieš mirdamas prisako, kad kiekvienam po vieną naktį ateiti pernakvoti ant to reiškia kapo, vyresnysis sūnus atsisako, eiktų, sako, jaunėlį, durnelį, reiškia, jis ten eina pernakvoja ir gauna iš tėvo sidabrinį žirgą ir sidabrinį kalaviją. Po to, reiškia, vidurinis sūnus, reiškia, atsisako, irgi pasiunčia kvailelį, jis pernakvoja, ten tėvas apsireiškia iš kapo ir padovanoja auksinį žirgą ir auksinį kalaviją. Trečią naktį jau jo paties naktis yra, jis ateina trečią naktį pernakvoja ir gauna deimantinį ar ten kokį nors deimantinį žirgą, deimantinį kalaviją. Tada sužinoma, kad ten karalius savo dukrą tekina, tik tai reikalavimas, norint jos ranką gauti, reikia už jo ten stiklo kalno. Reiškia, jis tada pailiui 3 kartus joja sidabriniu, auksiniu ir iki pusės ir galiausiai deimantiniu žirgu jodamas. Jis ten nusinaitė tą pasigrėbė ir po to jis ją ten ateina. Visai karalystė tos nusinaitės ieško, atranda pas tą kvailį užkrosnyje ir galų galia jį paskelbė karaliumi. Tai iš esmės jis gauna tokias likiminės dovanas, su kuriomis galiausiai išpildo savo nepaprastą likimą. Iš esmės tos tėvo dovanos ir padaro jį herojumi. Be šitų dovanų mirusio tėvo iš kapo jis būtų šiaip kvailys, o jas gavęs jis tampa pagrindiniu pasakos veikėju ir herojumi, jis iškia laimė. Laimi karalystę gal galia. Tačiau sapne Gediminas galėjo bendrauti ne tik su protėviais. Būtent sapnuose, kaip liudija Grūna, vienas iš mūsų šaltinių aptartų jau prūsų Vaidilos ir Vaidilutės bendravo su dievais. Toliau cituoju Beresnevičių. Paprotys miegoti ant kapų yra gan paplitęs. Šis paprotys ar jo ritualizuotas variantas, miegas specialioje šventvietėje ar šventykloje, vadinamas inkubacija. Jis kilęs iš tikėjimo, kad dievai pasirodo sapnuose ir apreiškia žmonėms savo valią. Čia pridursiu nuo savęs, kad žodis inkubacija kilęs iš lotyniško veiksmažodžio, ir pat žodis lotyniškas ir iš veiksmažodžio inkubare, kuris reiškia miegoti, o konkrečiai iš posakio inkubare infano, tai reiškia miegoti šventykloje, ir šita sąvoka buvo vartojama būtent tuo tikslu, kai nakvojama šventykloje, norim susapnuoti pranašišką sapną. Šita praktika, žinoma, visam plačiam pasaulyje, reiškia, ir čia tiesiog matome, čia ko trūksta, tai vienintelio dalyko, šio termino paminėjimo, kad yra inkubacija, nors tas terminas šiaip turėjo būti žinomas, daugiau mažiau ir Europoje senai žinomas, nuo antikos laikų. Toliau Beresnevičius. Tokių vietų topografija, tai vietų, kuriuose, tarkim, antikiniam pasauliu buvo atliekamos inkubacijos, būdavo pasirenkama neatsitiktinai. Pavyzdžiui, graikų amfiarijaus šventovė palei Epidaurą buvo įsikūrusi slėnyje, kuriame tryško šaltinis ir panašiai. Akivaizdus tokių inkubacijos vietų panašumas į šventaragio slėnį Vilniuje. Žyniui už tokią nakvynę buvo aukojama nukauto žvėries oda ir viena koja, pats aukotojas ir miegodavęs ant šios odos. Čia ir vėl įžiūrėtume paralelės su Gedimino sapno legenda. Didysis kunigaikštis prieš apsinakvodamas nukauna taurą. Neatrodo, kad 14 amžiaus pradžioje tai buvo ypatingas įvykis privalėjęs patekti į metraščių akiratį. Greičiausiai ir tauro nukovimas buvo inkubacijos ritualo dalis. Iš tikrųjų, Gintaras čia, na, įrodyt, kai čia ne viską galima, bet būtent šitokiame kontekste, vat, pasirinkus šitą modelį, daug dėmenų, šitos legendos sueina, sukrenta į vientisą sistemą, kuriai turim atitikmenų po visą platų pasaulį. Iš tikrųjų, beveik nebejotina. Na, dėl paties nakvojimo kapinės, tačiau ką ir kalbėti, yra nebejotina, kad čia yra sąmoningas žingsnis, kad yra atliekamas inkubacijos ritualas. Gal šiek tiek yra abejonių dėl, bet vis dėlto atliekant ritualą, einant į šventvietę, atliekant ritualą, tai ir tas medžioklė nebėra profaniškai, nebėra šiaip iš diko buvimo pavalgyti, nėra kam taurę susimedžiosiu. Ar ten parodė savo pranašumą prieš kokius kolegas žemesnio rango valdovus. Iš tikrųjų, tai labai panašu, kad šita medžioklė irgi buvo ritualinė. Klausimas, ar ten buvo ta oda dyriama, ar jis mėgojo ant tos odos, ar kaip ten buvo, tai čia nėra taip aišku, bet Beresnevičiaus mintis eina, man regis, labai teisinga kryptim čia. Toliau, savo ruoštų, cituoju Beresnevičių, Lizdeika, išaiškindamas sapną ir tardamas sostinė čia stovės, šituo kvalifikuojasi kaip steiginio bendraautoris. Taigi Gediminas nėra vienintelis Vilniaus įkūrėjas. Lygiai tokią pačią garbę su juo dalintis turėtų ir Lizdeika. Sostinės įkūrimo idėja, kaip dievų valia, vis dėlto pirmiausia išeina iš jo lūpų. Gedimino sapnas pats savaime būtų dar nieko nereiškęs, jei nebūtų gavęs lemtingosios Lizdeikos sankcijos. Vien dėl to jau galima tarti, kad Vilniaus įkūrimo legenda yra didelė dalimi religinė legenda, dėl ko mes, tiesą sakant, ją čia ir nagrinėjame. Kadangi taip, kadangi šitame įvykėje religinėme yra du veikėjai, Gediminas, jo šventas sapnas ir Lizdeika, tai mums čia verta keli žodžius pasakyti dar ir apie Lizdeiką. Be Bychovco kronikos ar Lietuvos metraščio 16 amžiaus pabaigoje dar Motiejus Strikovskis minėjo Lizdeiką ir šiek tiek paplėtojo šitą temą. Cituoju vertimą iš lenkų kalbos šiuo atveju. O tasai, kaip metraštininkai liudija, Gedimino tėvo Vytenio laikais buvo rastas erelio lizde vienoje girioje prie didžiojo kelio. O kiti sako, kad pats Vytenis jį rado švarutėlėme lopšyje ant medžio pakabintą ir liepė jį padoriai auginti kaip sūnų, o kai užaugo, parodė nepaprasto žmogaus gabumų. Jis pagal pagonių mokslo tvarką buvo išmokytas žvaigžėžinystės, nu, čia lenkiškai kitaip turiu sako, vnauką gvesdarskih, reiškia, jis ten buvo įsitvirtinęs, raganavimo, sapnų aiškinimo ir paskui Gedimino laikais net vyriausiojų pagonių apeigų vyskupų ar viršininkų tapo ir buvo pavadintas Krivių Krivaičiu. Pasak Beresnevičiaus, cituoju, kyla įspūdis, kad būtent Lizdeikos aptikimas erelio lizde tampa jo vėlesnio parinkimo Krivių Krivaičių priežastimi. Šią prielaidą patvirtintų Sibiro ir kai kurių kitų Eurazijos tautų tikėjimai apie šamanų, ypač didžiųjų šamanų atsiradimą. Citatos pabaiga. Ir iš tikrųjų, Sibiro šamanizme kiekvienas šamanas manomas turys motiną paukštę, kuri jam tampant šamanu, pagrebinti jo sielą ir nunešanti į dvasių pasaulį, o ten stovi didelis medis, paprastai eglė arba beržas, tai matyt, na, reikia manyti, kad mitinio pasaulio, vadinamo pasaulio medžio variantas, atitikmuo, kur ta jo siela peri. Ant šito pasaulio medžio, aname pasaulyje, yra išperamos visų šamanų sielos. Didžiausių šamanų tai medžio viršūnėje, o atitinkamai žemesnių pagal rangą šamanų ant žemesnių šakų. Žmogus dvasių parinktas tampa tapti šamanu, tokiu būdu antras į gimsta lizde kaip paukštis. Panašių vaizdinių esama beje ne tik Sibiro šamanizme. Štai indoeuropiečių senovės indų Rigvedoje, tai yra toks vienas iš seniausių mus pasiekusių poetinių, religinių, ritualinių tekstų rinkinys indoeuropiečių, maždaug manoma, kad maždaug ne vėliau negu 1500 metų prieš mūsų erą jis jau buvo sunormintas, o sukurti atskiri himnai gal ir daug seniau. Žinysi savo kolegas viename iš himnų kreipiasi. Nubuskite drauge, bičiuliai, drauge ugnį žiepkite, tuli iš vieno lizdo. Na, tuli toks irgi gražus žodis, iš čia labai tiksliai tinka. Tuli reiškia, tūlas yra vienas iš daugelio. Tūlas reiškia, tai ir nėra kaip išverst. Nesakysi daugi, daugeriopi ar kažkokie, žodžiu, tuli. Tuli iš vieno lizdo. Mums šiuo atveju svarbu tai, kad jie pavadinami esantis iš vieno lizdo. Tiesą sakant, šitą metaforą mes ir gyvoj kalboj iki šiol pavartojom, kalbėdami apie lizdą kaip apie kilmės vietą. Čia yra vienas žodis pavartojimas, kurį visai pažodžiui būtų galima sakyti bendralyžiai. Bet mums svarbiausia, kad žiniai apibūdinami jau, reiškia, vat, tam tekste kaip atkilę iš lizdo. Panašiai senovės Irane buvo toks herojus Zalis, kuris į savo lizdą prasinešė ir lizde užaugino stebuklingas paukštis Simurgas. Tai vėlgi, reiškia, jis yra paukščio lizde užauginamas. Senovės Graikijoje kūdikis Dzeusas lopšyje yra kabėjęs medyje, pakabintas ant medžio su lopšiu. Ir taip toliau. Reiktų panagrinėti gana iškalbingą šito įvaizdžio simboliką. Atrasti ką nors lizde reiškia, tai reiškia, kad tas kažkas, nu kažkai atveju apie asmenį kalbam, yra prilyginamas paukščiui. Paukštis yra oro skrajūnas, tai yra padaras gyvenantis ore. Iš esmės išskyrus išimtis, tokias kaip šikšnosparnis, kurie ten savo vietą turi mitologijoje irgi, šiaip vienintelį visą, kas, paukštis yra tas, kuris gyvena ore, o kas gyvena ore, tas yra paukštis. Paukštis yra tiesiog būtybės gyvenančios ore pavadinimas, simbolis. O oras, tiesą sakant, yra ta erdvė, jinai ją sudaro tą terpę, kurią mes kvepuojam arba dvasuojam. Oras yra dvasios erdvė. Taigi paukštis simbolizuoja būtybę sugebančią skrajoti po dvasios erdvę arba kitaip tariant tiesiai šviesiai dvasiškai skristi. Ir atskirai sparnų bei plunksnų simbolika žymi būtent sielos polėkį ar dvasinio skrydžio sugebėjimą. Mes iki šiol kalbam apie polėkį, dvasios skrydį ir panašiai. Poezija pilna šitos metaforos. Atitinkami sparnų plunksnų simbolikos pavyzdžiai žinomi visame pasaulyje, nuo Šiaurės Amerikos indėnų plunksnų iki Europos pasakų, iki sparnuotų hermio sandalų ir intinai ir taip toliau. Galima tik tiek pasakyti, kad angelai irgi sparnuoti, tai sparnai rodo sugebėjimą skristi, tai ir dvasinės būtybės apskritai, mitinės dvasinės būtybės yra sparnuotos. Čia ir hermio sandalai, ir angelai, ir žmogiškos būtybės, kai jos įgyja sugebėjimą skristi, jos įgyja sparnų atributą. Tai gali būti rituališkai vaizduojama būtent kaip plunksnomis prie ar galvos apdare, ar prie pečių, ar ant šamano rūbo pritaisomos plunksnos. Be sugebėjimo skristi, skraidyti, kuris yra pagrindinis simbolikai reikšmingas paukščio ypatybė pagrindinė. Kita simbolinė reikšminga paukščio ypatybė yra tai, kad jis yra būtent dusigimęs. Dėl to, kad būtų visiškai trumpai drūtai aišku, pacituosiu vieną lietuvišką myslę. Du kartų gimsta, vieną kartą miršta. Įminimas paukštis. Kitaip sakant, tai yra tiek reikšmingas ir svarbus ir tiek aiškiai paukštį menantis reiškia, bruožas, du kartus gimęs, kad myslė tiesiog pagal tai ir vadinasi jį ir užmena. Na, dar yra variantai, yra įvairūs paukščiai, pavyzdžiui, du kart gimęs velnės bijo, įminimas gaidys. Du kart gimęs ne karto nekrikštytas, o velnės labiausiai jo bijo, gaidys. Du kartų gimsta ne karto nekrikštytas, visi jo klauso, gaidys. Bet jeigu mes įsiklausysime dabar iš tos apibūdinimus, žinoma, jie visi tinka gaidžiai. Bet velnės bijo, visi jo klauso, du kartus gimęs. Iš esmės visi šitie apibūdinimai yra lygiai taip pat būtingi ir tarkim, na, kunigui arba šventikui. Tai iš esmės yra dvasinių žiniškų kvalifikacijų užuominos. Reikia pasakyti, jog Indijoje nuo seno paukštis vadinamas žodžiu dvidžia. Po žodžiu tai reiškia dvigimis. Dvi reiškia dvi, o džia yra tas pats šaknies kaip lietuvių gentis ir reiškia gimimą. Dvidžia yra po žodžiu du kart gimęs, dvigimis. Bet tai šitas žodis gali reikšti ir tiesiog paukštį. Na, pasakyti dvidžia reiškia turimą sumenį paukštis. Kaip verstumėm turbūt tekste, prozinėm tekste kažkokiam verstumėm paukštis. Bet jis turi ir kitą reikšmę. Dvidžia taip pat yra žymi arija, tai yra vieno iš trijų kilmingųjų luomų, nu, išskyrus šudras, vat, atmetant šudras, reiškia žmogus. Žmonės priklausantis vienam iš trijų aukštesnių luomų Indijoje, tai vaišiams, kšatriams ir brahmanams, gali būti pavadinti dvidžia, tai yra tiesiog dvigimis. Antrasis jo gimimas yra tada, kai jis pakrikštėjamas, nu, inicijuojamas į vieną iš tų luomų pagal jo padėtį, pagal jo gimimą. Pagal luomų, kuriame jis gimės, jis dar yra inicijuojamas, tai yra jo antrasis gimimas. Kitaip sakant, čia turime pati antrojo gimimo metaforą visuotinai irgi mena ir reiškia iniciaciją arba išventinimą. Krikščionybė irgi neišimtis, krikštas yra suprantamas būdavo kaip suaugusio žmogaus krikštas, kaip antrasis jo gimimas. Taigi, iš to, kad tarkim žmogus yra paukštis, kad jis randamas lizde reiškia jis paukštis, o jeigu jis paukštis, reiškia jis yra du kart gimęs. Tai jau yra beveik aiškiai, labai, nu, simboliškai labai aiškiai užuominai tai, kad šitas lizdeika yra būtent žinys. Jis ne šiaip jau, jis yra inicijuotas, jis yra išventintas, jis yra žinys. Toliau, herojaus paukštiška kilmė žinoma ir lietuvių tautosako. Yra keli variantai, va, tokių pasakose, va, kelias ištraukas paskaitysiu, kaip iškart mes matysime lauką, į kurį patenka šita Lietuvos metraščių ir vėliau Strikovskio informacija. Vienoje pasakoje milžiniškas sakalas pagrėbė karaliaus kūdikį nuo vėjos, parsinešė į savo lizdą aukšto ąžuolo viršūnė ir ten augino. Cituoju pasaką dabar. Naktimis jie jį dengi savo sparnais ir šildi, dienomis jam maistą prikiša. Taigi tas karalaitis ne badu mirt, ne sušalt neprivali, bet paukščia lizdelį mitą. Paskui sakalas dar praneša lizdant kitą karaliaus kūdikį karalaitę, o po kurio laiko, cituoju, kartą gadijos karaliui su zalnierių pulkais per tą gyrę joti, o be jodams išgirst lyg ore kūdikius kalbant, gerai įsiklausę supranta, ažole esančius. Viens užlipęs atrada karaliaus vaikus sakalą lizde ir juodu nugelbėjo, tai yra išgelbėjo, nukėlė žemę. Čia yra, matome, kad jau užaugusi žmogus sakalas atsineša į tą lizdą, visai kaip šamana beje, kuris antrą kartą gimsta irgi jau būdamas suaugęs į dvasios pasirenka tapti šamanu. Taigi jis savotiškai yra įpaukštinamas. O paskui jis atrandamas žmonių ir sugražinamas žmonių visuomenę. Lygiai taip pat kaip ir veikia iniciacija. Vyksta tam tikrą laikotarpį iniciacija, o po to žmogus jau su naujom regalijom, su naujais įgaliojimais grįžta į visuomenę. Mums įdomu, kad vaikus lizde atranda ne kas kitas, o pro šalį jodamas karalius. Tai yra aplinkybės visiškai tokios pačios kaip lizdeikos. Iš esmės karalius atranda jį lizde per mišką jodamas. Iš čia mes galime spręsti, kad ne tiek apie tos legendos tikrumą, ne tai, kad tarkim, šita legenda tikra ta prasme, kad iš tikrųjų rado, reiškia, lizdeiką kabantį lizdę. O tai, kad tai yra nu, senosios tradicijos tekstas, kuris, nu, iš esmės, ta tradicija dar išlikusi pasakose, iš tikrųjų kalbama, tai patvirtinama ta legenda. Pati. Ir ta legenda atsiduria nu, tradicijos kontekste, kuris savo ruoštų ją patvirtina. Tai yra vienai tradicinis tekstas. Kita pasaka. Kita pasaka prasideda. Buvo dėdas ir boba, neturėjo jėdų vaikų. Nuėjo dėdas į gyrę malkauti ir pamatė medyje lizdą. Dėdas įlipo į medį, paėmė lizdą su 12 kiaušinių ir parsinešė namo. Ir sako bobai, dabar tu boba sėsk ant tų kiaušinių ir sėdėk. Bobas sėdėjo 4 mėnesius ant tų kiaušinių ir išperėjo 11 vaikų, o 12 nebuvo išsiperėjęs. Paskui Bobas sėdėjo dar 4 mėnesius ir išperėjo tą vieną kiaušinį. Na, iš to vieno paskutinio kiaušinio išsirita jau tas nepaprastas pasakos herojus, nepaprastas vaikas. Čia matome, kad herojus nebepatenka į lizdą ir po to vėl išlizdo atgal į visuomenę. O čia jis pats gimsta iš kiaušinio, jis yra išperimas tiesiog kaip paukštis. Ir nieko mes toj pasakoj nežinome apie tai, kaip tie kiaušiniai tame medyje atsirado. Trečia pasaka vėl kalba apie vieną žmogišką gyvenimą, tada apie mirtį, o tada apie atgimimą antram žmogiškam gyvenimui. Ir čia yra visiškai teisyklinga iniciacijos struktūra, nes iniciacija yra mirtis senam gyvenimui, naujas gimimas, antras gimimas naujam gyvenimui. Apie tai jūs galite daug kur pasiskaityti, apie tai prirašytam daugybę knygų. O štai ką kalba pasaka. Motka numirė, liko bernaitis ir mergaitė. Tėvas vedė raganą ir jį to bernaičio nekentė, liepė jį papjauti. Pjaus tėvas bernaitį. Papjovė, jį valgo. Jis suvalgė ir kaulus išmetė per langą. Sesuoj surinko kaulelius ir padėjo genio lizdelį. Ir genelis išperėjo vėl bernaitį. Aiškiai, vėl mes matome, antras gimimas įvyksta būtent paukščio lizde ir jis yra išperimas. Taigi, paukštis herojų būtent antras tik pagimdė lizde iš kiaušinio. Kaip matome, kontekstai tikrai yra štai lizdeikos legendai ir lizdeika, reikia manyti, kaip rastas paukščio lizde, yra šitaip antras įgimęs, o šis jo požymis savaime mena jo dvasinį šventinimą, šventinimą į dvasininkus ir kartu iš čia galime užčiopti tam tikrus atitinkamus tradicinius šventinimo į dvasininką įvaizdžius šio senojo lietuvių religijoje. Ta prasme, kad daugiau tekstų, daugiau variantų mes žinome iš šiuolaikinės, pastarųjų šimtmečių tautosakos. Tačiau kontekstas, kurį sudaro, į tą kontekstą, kurį sudaro tautosakos tekstai, patenka 16 amžiaus žinia, kalbantį apie dar ankstesnius įvykius. Ir ta žinia pristatoma kaip legenda ir reikia manyti, kad ta legenda iš esmės pagal savo atribų, pagal požymius, jinai įsitenka iš tą kontekstą, bet tuo metu dar nebuvo net tautosaka. Tuo metu jinai buvo pristatoma kaip vyriausio Krivių Krivaičio Gedimino pagrindinio vyriausio žinio kilmės, dvasinės kilmės, reiškia, legenda. Tai reikia manyti, kad tuo metu panašus tekstai galėjo būti priklausyti aukštąją mitologiją ir sankcionuoti, tarkim, žmogaus iniciaciją į šventinimą į žinių. Štai tokius štai dalykus mes galime užčiopti, išgvildenti iš šventaragio legendos ir legendos apie Vilniaus įkūrimą.